Omenanao indray ny lohatenim-bao vao amin'izao atoandro izao andrasana amin'izay osombam-boka olana io ny fandraisana fepetra entitra amin'ireo mpitondra tsy manaja ny lalam-pandrinana sy tsy manome asina ny andrim-panjakana hoy Andriamatora Velson Constant. Iamafy ny fanapa-kevitra ho raisina amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ho ataon'ny syndika ny mpirakitra raharaham-pitsarana eto Madagasikara raha toa ka mbola mini manampitsofina amin'ny fitakiana ireo tompona andraikitra. Tsy mbola mety hifarana kosa ny olan'ny fananantano ny sif olona nietsy ny voankasika izany tao anatin'ny herim-bolana no nanaovana fanadihadiana. Any ivelany mafisin'ny fitondrana israelianina indray ny fanafihana ny faritry Gaza androany. Ary ny vandrina avy malala sy ry voalahin-trano no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin-dralàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Ny pejin'ny raharaham-pirenena no isantanantsika ny fiarahana amin'ity antoandro ity. Misy fiovana ny tontolo politika ny alohan'ny fifidianana sy ao anatin'izao vanim-potoana ny fampiresa-kevitra izao raha ny fomba fijeriny mpamakafaka politika Constant Ravelson hitantaratra izany amin'ny nitsipahan'ireo mpanao politika ny fanapaha-kevitra nyraisiny ny antoko misy azy. Maromantso ireo mandeha amin'ny anaran'ny tsy miankina ao anatin'izao fifidianana soloavim-bahoaka izao. Andrasana raha tena misy paikady politika marina izany na tsy satria samy laza ho manana kandida tsy miankina na ny avy amin'ny mpanonona ny fitondrana na ireo vovonana ivelany ny fitondrana ankehitriny. Ahina iaenjana foana koa ny fifampiantsiana satria efa fahasahina ireny fanesorany antokony olona izay mitana ny andrim-panjakana ny tantana ny andrim-panjakana ireny toy ny teny amin'ny antenimiera-pirenena sy ny antenimieran-dolona. Fanovana andraindraina noho izany hoy ny mpamakafaka politika Constant Ravelson ny fahasahina ireo olana solombavim-bahoaka indray fepetra enjana amin'ireo tsy manaraka ny lalam-pandrenana sy tsy manome asina ny andrim-panjakana arahana toy izao ny fanekeviny.
Zavatra hafa zao no mipoita taorina ndray septambra oktobra novambra le ezika fotsy ireny a hafa ny fipetraky mina raha tsy toy ohatra ny talotsony io indrindra fa namafisin'le fanjakana tokony nandravan'le raha matolony voafidy prezidantiny assemblea. Zavatra hafa mihitsy zany fanjakana tokony baiky hoe ravana koa le motion de censure tamin'ny premier ministre teo aloha hafa mihitsy zany fahitako azy voteriary ny depute izay miditra ao ary raha tsy miterem-panahy izy a izahay anery azy hoe enareo ve a hanova tena hanova ary hanova inona zay zao nandrasako amin'ity propagandaty inona le hovainy inona le hovainy a tsy momba ny fifidianana ihany momba ny fifidianana misy miandry azy satria efa maro any efa mba nahita volavolana lalàna momba ny fifidianana talohany zao moa dia miandry azy fa ny volavola vonona afaka mifampidinika dia afaka mitondra nyray eo amin'ny assemblea fa eo amin'ilay fifampitondran'ny andrim-panjakana samy hafa koa ohatra ny tsy maty manota zay manosiosy lalam-pandrenana sy manosiosy ny mahamaso mandidy ny assemblea ohatra dia inona zany a ny entiny a tena hoe ho arifanina enjana mombandray ary tena mba ho faizina zay manao an'izay fanosiosiana zay zany zao sady onanjavatra iova tsy maintsy iova.
Ao anatin'izay fanokevitra politika izay atrany maro amin'ireo kandida solombavim-bahoaka izay mirotsaka amin'ny anaran'ny tsy miankina na ny vovonana manohitra ny fitondrana no milaza ho mahita fandikan-dalàna ao anatin'izao zotram-pifitianana izao. Nivoatra tamin'izany moa ny karazana tsindry ataon'ireo kandida miaradia amin'ny fitondrana ankehitriny. Ny tsipaka izany ny filohan'ny antemiran-dolona ny jeneral Ravalomanana Richard raha nanontaniany mpanao gazety ny mifanohitra amin'ny tsikery io no misy hoe ity lolarany ninivo ny antemiran-dolona ity. Ny alohan'ny fampielezan-kevitra no tsikariny fa efa nandika lalàna ireo kandida avy amin'ny antoko mpanohitra rahana toy izao zay fanokevin' zay
mba le resahanareo ndray zany hoe makatombotany teny anina teo samy mba mijeritsika iza no mametaka afisy amin'izao fotoana izao nitantananarivo aloha mihitrako a nakeny ambohomanga aho gaga fotsiny hoe ahoana ngamo izao efa fotoanana propaganda sady vao miakatra ny ambohomanga aloha dia afisazony zareo kandida andanino efa eny mandeha mankany manjakatriny anao zay no hitanao mandeha makeny sabotsina amy anao zay no hitanao zary olona tsy nahita kandida mpanjakana mihitsy ka ny teny hoe raha zany hoe kandida mpanjakana toanany mpanjakana hoe iny fananao zavatra dia tonga dia efa manao an'izay nihitako aloha fa le izy zany a resaka ohatrany hoe tonga dia matahoatra no resady zay dia tonga dia avy atao meloa zany dia resaka hoe aa zalange maka tombontany menyny fanjakana tombontany meny an'izao e.
Akony fampiresakevitra indray mampanantena ny tsianao afa tsy ny asan'ny sombavam-bahoaka ny kandidat firaisakiana ato amin'ny distrikana Ambohidratrimo izay mitondra ny laharana fahatelo rehefa tonga eny amin'ny antenin'ny meram-pirenena. Efa saika natety ny fokontany sy kominina ny kandidat firaisakiana Ambohidratrimo ka niazo ny ao avaratra Ambohidratrimo indray androany ny kandidat firaisakiana toy ny ao Ambato sy Merimandroso. Azo atao tsara ny mamany olana eny amin'ny vahoaka misy ankehitriny ho ifaniry Razafy Manantany lisitra faharoa ao aminatin'ny biletà tokana. Isan'izany ny fanerena ny fahefana mpanatanteraka amin'ny famahana ny fikaran'ny vidim-piainana izay tena zakan'ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny. Milazo mahafantatra tsara ireo olana ara-tsosialy sy ara-piaramonina ny kandidat lalana fahatelo tarenan'Andriamatora Beniriana Mamy. Efa miomana sy mamola volatolo dalàna mifandraika amin'ireny olana miverimberina ireny ny kandidat firaisakiana ato amin'ny distrikana Ambohidratrimo no laharana amin'izany moa ny fiarovana ny vahoaka amin'ny taniny. Manazava ny kandidat faniry Razafy Manantany.
Izay zany de fananomana proposition de loi na volavolan-dalàna zany a hoentiny eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Volavolan-dalàna zay ahafahana miaro ny vahoaka amin'ny taniny zany ka tsisy kitikitika intsony izany tany izany. Maro be ireo olana ara-tany aty amin'ny distrikana Ambohidratrimo dia anao zay zany a raha mahazo ny fankatoavam-bahoaka ato amin'ny distrikana Ambohidratrimo dia anao proposition de loi hanampy ny lalàna momba ny fananan-tany mba hiarovana zany ny tanim-bahoaka zany. Marina fa misy ny karatany fa ny karatany tsy azo lazaina fa hizakana ny zo sy tranireo olom-pirenena ho tompony tany ara-dalàna satria azony rehetra atao foana zany no mikitikity any tamim-bahoaka zany na de efa nohajariny ampolo na roapolo na telopolo na efapolo taona mihoatra ary zany. De anao volavolan-dalàna zay mba tsisy kitiky ireny lemaka sy ireny tanim-bahoaka ireny zany mba tena hoe ho tompon-tanindrazana mivoaka malagasy. Akoatran'izany zahay de mieritreritra fa rehefa tonga eo anivo ny anteny meram-pirenena indrindra moa rehefa mahazo ny toera maro anisany vonina politika firaisakiana dia azo atao tsara ny manery ny fitondram-panjakana haka didim-panjakana mainka momba ny zao a fahasarainam-bahoaka zao. Maninona ny fanjakana mahasamy maka fanapaha-kevitra momba ny prix plancher amina vidin' entana tahaka ny lavany tahaka ny vidin'ny vary akotry ny sisa sy ny sisa. Fa maninona izy ny tsafaka maka fanapaha-kevitra momba ny vidin'ny PPN amin'izao fotoana izao satria tsy zaka ny vahoaka intsony.
Fa ny safidy manokana ny teny amin'ny kominina Ambohimangarova ny kandidat Irmaro amin'ny distrikana Antananarivo Avaratrano nandritra ny fanomboana ny fampelezan-kevitra. Antony izany ny mahatanana manan-tantara ny eny an-toerana samina miverimberin'ireo mpandahateny ny hoe ifanasosy ifanampy ary ifanoana ahafahana mampandroso an'Avaratrano. Efa vita nandritra ny vanim-potoana ny alohan'ny fampelezan-kevitra moa ny fampafantarana ny kandidat Irmaro eny amin'ity distrika ity ka mitondra ny larana voalohany ao anatin'ny larana voalohany ka lisitra voalohany amin'izany raha dafiterina Ibota ary lisitra faharoa kosa Irija Rajona. Nilaza ny ijery akaiky ny olan'ny tantsa sy ny fampianarana izy ireo zava-dehibe koa ny fifanajana ka miezaka mampanjakatra ny fihavanana ny kandidat ao anatin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao. Ny kandidat ny Irmara larana voalohany ao anatin'ny distrikana Antananarivo Avaratrano raha dafiterina Ibota.
Ataoko hoe rahalahy ireo ny faninana amintsika ireo, ny politika sy ny fomba fijeriny tsy mitofa, vatana tsy miady, ny olona tsy miady ary namana akaiky daholo ireo. Fa za kosa te hiteny anankiray hoe tokantrano samy manany azy. Raha zay mirahalahy matoa ny filoham-pirenena zany ny safidy olona, tsy ny fitofito foana izy, tsy anala baraka tenana izy ary zay koa tsy anala baraka anazy amin'ny zavatra rehetra atao. De ny tiako tenenina de tsotra be, ny anay hoa asa fa tsy kabary a, de zay tena hitodika aminareo tatsa, hitodika amin'ny fampianarana de hitodika amin'ny tanora. Fa za zany te hiteny a, aza manaiky ampiresahan'ny olona, aza manaiky fidiny olona vola, manaratsy olona tsy mety a, fa ny zava-misy kosa tsara no fantatra, tsara no resahana. Ny jerena ny lasa ony a ibandinana no avy. Ny tiako tenenina de tsotra ihany, honorable Arija président TGV Avaratrano, efa nisanaikitra ny raisiny tao nandritra ny dimy ambin'ny folo taona za miresaka aminareo zepa botara dafiteria président maire Avaratrano chaise commune honorable Arija vice président dikaza zany tsy ampianarina ny asa zay dimy taona teo zay azo lazaina tsy nanana zany depute zany. Fa zay ny nanao ny asan'ny depute ka raha ny asa vitanay nefa zay zao mbola lasa depute vo mainka aisy ty lalana de mahatonga le hafaliana foana miaraka aminay.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika tsy mbola nisy hatramin'izao ny fionana teo amin'ny syndikat ny mpirakitra rahampitsarana eto Madagasikara sy ny tompona andraikitra voankasiky ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Efa dila herinandro vitsivitsy anefa ny fempotoana nomen'ny syndikat ny ministra Pia sy ny filohan'ny repoblika saingy mijanona ho antso anefitra izany ny filohan'ny syndikat Randriamaro Alain Michel. Nambarany fa to manosika ny syndikat iroso any amin'ny dingana manaraka ny tsy fihainoana azy ireo izay efa naharitra ny taonany maro. Nomariany fa tsy misy ambadika politika mihitsy ny fitakiana ka tsy ampiemotra ny fanohizana izany ny syndikat sahivana hatrany fa efa tanapaka ny mpirakitra rahampitsarana nandritra ny fivoriana ara-potoana ny fangatahana fionana amin'ny ministry ny fitsarana sy ny filohan'ny repoblika. Iamafy kokoa ny fanapaha-kevitra ho raisina amin'ny fivoriana tsy ara-potoana raha toa ka mbola mini manampisofina ireo tompona andraikitra voankasika ho ny filohan'ny syndikat ny mpirakitra rahampitsarana eto Madagasikara Randriamaro Alain Michel.
Zahay eto mampilaza hoe mba miala ny eniny izahay satria mba tia hanantona anareo lehibe ny amin'ny vaaolana ny amin'izao fangatahana izao. Rehefa tena tsy misy moa zany izay vaaolana izay a tohiatrany ilay tsy firarahiana dia tsy maintsy hiditra ao anatin'ilay assemblée générale extraordinaire izay hanapahana ny tohiany satria mba marary ihany a zany hoe manao antso any hevitra izany izay nefa mba nangataka tamin'ny fomba tena feno fanajana hoe mba raiso izahay na ao anatin'ny tambajotrasera mba tena mandefa hoe mba raiso izahay fa mananjavatra ho ambara, mananjavatra ho tenenina, matomo resaka. Aminay izany aloha izany ohatra ny tsy prioritaire mihitsy amin'ny fanjakana angamba ny resaka fangatahanay. Mamary ihany ny syndikat moa izany dia efa matena tanteraka ny resaka syndikal satria hitantsika hatrany amin'ireny hoe président CSS ireny izay nitondra avo voninahitry ny Madagasikara amin'ny resaka matematika izany tany ivelan'ny tany ary moa ireny nahazo azy ety amin'ny tsy miankina isan'ny kamarady Barson ireny zavatra misy a zay mietika rehetra ny syndikat dia ohatra ny reny hoe dia tsy maintsy eritreretina foana hoe resaka politika matoa ny syndikat miteny fa ho anay manokana tsy resaka politika ity fa tena hoe fanatsarana ny asanay a ary zavatra efa maro antaonany maro nangatahanay a misy zavatra zay tsy alam-bola akory nefa dia tsy tanterahana zay no mahatonga anay hoe miteny ary miteny miteny foana miala ny enina aloha.
Mbola ao anatin'izay olana ara-tsosialy andrasana valiny sy vahaolana avy amin'ny fanjakan'izay hatrany miamirongatra hatrany ny olan'ny fananantany eto Madagasikara. Toerana misa telopolo ahitana olan'ny fananantany no nitetezin'ny sifotra ao anatin'ny enim-bolana ka olona ndretsy no voankasika izany. Nanangana ny rafitra jerytany moa ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany ifampianoana amin'ny fanjakana ampitany ity firaisamonim-pirenena ity ny fomba fahitany ireo tena fototr'olana sy ahafahana mamahy izany. Efa nisehatra tamin'izany hatrany ny sifotra ao anatin'ny taona maro saingy misatra ny fifampiresahana itsidiavam-baolana ny karakara atrikasa ifampiresahana amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina teny Antaninarenina moa tamin'ity herinandro ity ny sif tafiditra ao anatin'izay ny rafitra jerytany. Lafiny maro no tena mahatonga ny olan'ny fananantany raha ny fanazavany ny mpandrindra nasionaly ny sehatry ombonana ho an'ny fananantany na ny sif Erika Raparson.
PDP zany le olany raha fihezoko izy resaka rapport de force zany hoe matanjaka foana ny maresy zay ny fijery ny fiarahamonim-pirenena eo amin'ny lafiny fananantany afa izy amin'ny mahatonga an'izay zay ny fampiresahana fa le fametsiny zany tsy any tanjona fa hoe ahoana ny amahana ny olana fa misy rapport de force tsy mitovy zany hoe tsy fifandanjakery no mahatonga an'io de tokony hitady vaaolana. Eo koa zany ny fototry ny olana de resaka gouvernance tontolo eo amin'ny lafiny fitantanana ao anatin'ny administration de misy olona tena manao ny asany matio tena tsara ary tianao zavatra tsara fa tsy afaka koa fa leo amin'ilay système de gouvernance zay tsy miankina fotsiny eo amin'ny administration anankiray fa ny fomba fitondrana amin'ny ankapobeny satria raha misy intervention any fitsarana intervention politique de efa manimba zavatra be zay nefa ny any fitsarana no antoka miantoka ny ataontsika hoe fadiovany asa rehetrarehetra ny anjara amin'ny fiarahamonim-pirenena dia force de proposition androso sosikevitra manahitra ihany koa fa ny mpitondra foana zany no manapaka satria misolo tena ny vahoaka ngereo hoe ary isaorana satria misy zay ny misy zay fifampiresahana zay fa ny fotsiny ny fivoarana tena ohatrany hoe mihisatra le adytany zany tsy mety voava mihitsy izy de hoe inona ny vaaolana satria efa roapolo taona mahery ny sahako tao anatin'ny fananantany a resaka tamin'ny roapolo taona mbola miverina ty any de izy ke sao de mba tokony andiny tenytsika fa sao de mba adytsika samy malagasy le izy fa tsy adiny le malagasy amin'ny tany fa mety misy zavatra tsy voaresaka hoe inona ny tena fototry le olana mety miresaka tsika fananantany de tatalalana ny fananantany fotsiny resantsika fa misy tontolo hafa mety manindry tsy afahan'le fananantany mamahan'le olana zany tokony velarina koa zany le débat zany anatin'le izy.
Nous sommes en tampon officiel, tenez mes SMS pétongoul, tamni tirnan routine, fanbouan et tompénaran à tien anglais, wandro piasse au niveau de l'hôpital meramila sovnandina, sen vundana, pierre ni flouan république, afan pénarana, zayomban fein, ni sapandaran, ni sirasir, au niveau ministère ni flouan d'amalagas, meracam repère mumbunant quamni, tu en ni masuvu américain, tena ilaine, omnisiat niasa, en linda refa, mamita ireka, anifil en Madagascar, en fifis nantin vain, uni italien sirasir, au niveau ministère ni flouan da, isana tos quel kun fantara na ruten pirenena afa ampendar na europiasi univem listera o ira matura pe manantsu virsendi talem sanan serasera univem listera ni fuluarnda
Niezaka isik mandranton fala lana rehetra satria fantatsika tsara fa mandeha mitety an'izao zao andre matsofo andre tikia miaraka amin'ireo vondrona mpiaro ny flo ary ny ankoatran'izay ihany koa ireo mpisabo rehetra ao anatin'izany tafika malagasy any ihany koa dia anisany mandeha maneran-tany a mikaroka ny fomba ampandrosoana ny Madagasikara fantatsika tsara zao teo anivon'izany hoe sensoa zany Misy an'ireo mpitsabo avy any ivelany miara-miasa amintsika misy ireo ezaka maro sy tetikasa hokaterahana ka ilaina ny fivelarana zany hoe misery iraisam-pirenena dikan'izany dia tsy maintsy manovo ny fahalalana isika anitarana an'izany ary tsy janona fotsiny eo anivon'ireo andrim-panjakana sy ministera ireo fa efa manana tetikasa lehibe ny fitaliavany serasera satria mirafitra ny fitaliavany serasera ny fitoeram-pampianarana fiteny avy amin'ireo firenen-kafa
Izay ny onivin'ny ministeran'ny foloalinda fa io onivin'ny ministeran'ny varotra kosa de nitondra ny torolalana ho an'ireo mpianatra io onivin'ny lycée Akamasu ny ministra Edgar Razafindrava torolalana izay makasika indrindra ny fahombiazana amin'ny resaka fandrarana tena ilaina ny manana fahaizana sy fahendrena mba hiatrehana ny fandrarana rampiso araka ny kolontsaina izay nivoaizin'ny ministra nandritra izay fionana izay efa manomana efa fanomahana sady ny sendro tanora maniry ny rosaka amin'ny sehatry ny fandrarana anamo ity toromarika nitin'ny andriamatoa ministra ity fanadiadiny Joel Rasolofo
Pianatra kilasy faharoa misy aronjato menatra avy amin'ireo lycée Akamasu Pera Pedro Hotel dia ny lycée Manantenasu, lycée Andralanitra ary ny lycée Mahatsara no nizarany ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra sady mpandrarana andritra ny taona maro ny kolontsainina ty fandrarana ny alatsinainy teo. Talohan'izay dia efa nionina tamin'ny mpianatry ny lycée katolika Coindra ny Rivomamo sy ny mpianatry ny sekoly Rainandriamampandry eny Ankadifotsy sy ny lycée Sainte Chantal La Soneranna ny ministra Edgar Safindrava hanomana sahady ny ho avinareo dia ny anareo mbola antian-tsekoly ahafahanareo misafidy hoe aiza ny lalana ho aleanareo ny tanjonay hoy ny talehan'ny fampiroboroboana ny fandrarana na ny DBE ao anivon'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra irenina andriamaneo tamin'ny mpianatry ny lycée Akamasu Pera Pedro nisy arak'izany ny fampianarana sy fanentanan'ireo tanora ireo ny makasika ny fandrararana sy ny kooperativa navoatra tamin'izany mpamilaviana paikady tanjona ary laminasa ny fandrarana mba hananana fitadiavam-bola maharitra sy teraka famoronana asa ho an'ny hafa
toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany manatanteraka fitsidihana any Eropa ankehitriny ny lehiben'ny mpandalany nentin-drazana any Papouasie Nouvelle Guinée Mondia Kepanga tafiditra anatin'ny fandaram-potoana ny fionana tamin'ny Papa François tao Vatican tamin'ny alarobia teo votoatin'izao tenin'andriamatoa Kepanga izao ny ampafantatra ny tahirikevitra momba ny fiahina sy ny fiarovana ireo ala mbola tsy nisy mpitrandraka mitana ny larana fahatelo amin'ny ala mbola tsy voatrandraka eto ambony tany ny ala any Papouasie Nouvelle Guinée izay mandrafitra ny 570 isanjato ny firenena io raha tsy misy moa ny fiovana dia itsy ke izany faritra izany amin'ny volana septambra ny Papa François namafisin'ny fitondrana israelianina indray ny fanafihana ny faritra Gaza androany fanafihana taorianan'ny fialan'ireo mpifanandrina tamin'ny dinika fikatsana ny vaholana fa namampiatra ny fampitsarana ny ady aora fa nandamoky io dinika notanterahana tao Lekeur io satria tsy nisy ny fanarahana ny vohitra tamin'izany ka izao namafisin'ny israely zao ny fanafihana nandefa afatra ho an'ny vondrona palestinianina hafa moa ny Hamas nanazava ny fomba fahitan'izay dinika tamin'ny israely natao tany Lekeur nanomboka tamin'ny larbi teo izay no lavany israelianina hoy ny amasiny Jesosy kevitra avy amin'ireo mpanelanelana na dia nanaiky izany aza ny palestinianina. Nampanantena ny amoaka volatra ny amin'ny 5 miliara euro ho fanarenana ny aoreo Rio Grande do Sul izay fatra la sibatra tamin'ny tondradrano nazo an'i Brezila ny fitondram-panjakana breziliana na tratratra ny amin'ny 7% farafahakelin'ireo namony ainy 4% tsy hitapopoka ary 4.57% ireo naratra vokatra izay tondradrano goavana nateraky ny orany kijay izay misahiana lany hoany ireo trano fonenana ahitana faravanana simba tanteraka nandritra io lozy io mbola nitohy hatrany malomo ny asan'ny mpamonjy vo nanafitra ireo olona tafahisoka any amin'ireo trano dibo-trano ireo. Mankasitraka anao mpiaino niaraka taminay tao anatin'izay 20 minitra izay amin'ny rondray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.